Akcent.
Ten náš český designérský rybníček má sice jako skvělou historii, plave v něm spousta současných báječných barevných rybiček, ale v širším kontextu, abych zůstala u těch vodních přirovnání, je to opravdu jako malá kapka v moři. A myslím si, že nám obecně chybí schopnost podívat se na svou práci z nějaký širší perspektivy, z jiného úhlu pohledu. A myslím si, že pro český trh by to bylo naprosto zásadní, kdybychom tohle dokázali.
Každý obor má své základy, má své základní příručky. A tím říkáme jakkoliv, ať jsou to úvody nebo propedeutiky, gramatiky, pateticky řečeno bible daného oboru, anebo prakticky řečeno kuchařky, průvodci, nebo zkrátka branky do dané oblasti. A typografie v tom není jiná. Proto bychom v dnešním akcentu rádi obrátili pozornost na průvodce, který právě vychází a který, kdo ví, stěží předjímat, se třeba jednou stane takovým pilířem nebo majákem knižního designu první poloviny 21. století. Typokniha od Filipa Blaška. Pěkný poslech Českého rozhlasu Vltava přeje Petr Šrámek. Po roce 1989 se hrály v českém prostředí svou roli typografický manuál od Vladimíra Berana, praktická typografie od Pavla Kočičky a Filipa Blaška, anebo esejisticky laděné knihy jako Eseje o typografii od Františka Štorma, anebo Knihy a typografie od Martina Peciny.
Otázka srovnávání toho, co bylo v minulosti a co je v současnosti, je hrozně náročná, protože v okamžiku, kdy tu věc žijeme, tak nemáme patřičný odstup a nedokážeme to vůbec kriticky zhodnotit. A pokud už teda hodnotíme něco, co je v minulosti, a je to třeba Ladislav Sutnár nebo Vojtěch Prajsik nebo kdokoliv jiný, tak samozřejmě si z toho vybíráme jenom ty případy nejzářivějších hvězd těch lidí, kteří vlastně nám zůstali do současnosti. A my už dost dobře nevíme, jak vypadal ten grafický design tehdy. My už máme jakousi selekci, asi se to ukáže teprve časem.
Základní tvorba tiskovin, pravidla hladké sazby, typografická pravidla, chytré postupy a rady, korektury a tisková data. To jsou základní oblasti 250-stránkové monografie, kterou Filip Blažek nazval Typokniha a která v těchto dnech vychází péčí Vysoké školy umělecko-průmyslové. Filipe, co je takovou vaší biblí knižního designu, na čem jste se vyučil typografii?
Já si myslím, že to byla knížka Sazba 1, která kdysi dávno na konci 80. let vyšla péčí kolektivu autorů, kteří byli spojeni s Helichovkou výtvarnou školou v Praze. A to byla knížka, která v té době docela zajímavým způsobem pojednávala tvorbu knih a typografie, protože tam pustila i ukázky do té doby neznámých a mladých autorů. To znamená, že to byl mix historických pravidel a tu a tam už se tam objevovaly věci lidí, kteří ještě netušili, že budou jednou ovlivňovat tu scénu u nás v 90. letech.
Stejně jako Filip Blažek je Jakub Krč spoluzakládající člen Unie grafického designu a spolu s dalšími byli oba redaktory časopisu Typo. Jakube, která literatura nemůže chybět v knihovničce typografa?
Podle mě, a já to vždycky říkám jako bonmot, ale základní příručkou každého typografa jsou pravidla českého pravopisu. K překvapení mnohých je tam kapitola, která se s řadou jevů, které řeší typografické příručky, překrývá.
Filipe, v úvodu své typoknihy píšete, že vznikla z lásky ke knihám a typografii, z radosti, kterou tvorba tiskovin přináší, také z vášně, především k písmu, z obdivu k dílu mnoha typografů a grafických designérů, z respektu k práci všech, kteří se zkrátka na výsledku knihy a vůbec tiskoviny podílejí a z úcty k autorům, jejichž slovům dávají designéři tvář. Co jste to vlastně napsal? Napsal jste návod, jak vytvořit knihu, anebo vyznání, komu je typokniha určena?
Já tomu říkám průvodce, protože to je kniha, která provádí lidi, kteří se chtějí zabývat grafickým designem nebo už začali tvorbou tiskovin. A to je věc, která se stává se spousty jednotlivých činností, které se snažím zmapovat a dát je do nějakých souvislostí, poskládat je za sebou, tak jak v té skutečné práci grafického designera jsou, a poskytnout tak nejenom začínajícím, ale právě i nějakým lehce pokročilým a pokročilým designérům návod, jak na to, jak tu tiskovinu udělat správně.
Navazujete na svou praktickou typografii, která vznikla před 20 lety, kterou jste napsal s Pavlem Kočičkou. Není to z dnešního hlediska a z hlediska tak bouřlivě se vyvíjejícího oboru už vlastně pravěk?
Já si myslím, že ne, protože ty pravidla, které jsme popisovali s Pavlem Kočičkou v praktické typografii, byly starý některý 500 let, některý 400 let, některý 300 let. Byly to prostě dlouhodobý pravidla, které se používají při sazbě knížek. A my jsme udělali tehdy rozhodnutí, že tu knížku hodně spojíme s tehdy dostupným softwarem, což možná byla trošku chyba, protože řada věcí zastarala, řada kapitol už z té praktické typografie je vlastně úplně nesmyslná, protože řeší problémy, které už nejsou. A proto já jsem se v té nové knize snažil dost vyvarovat spojení s konkrétním softwarem a konkrétními verzemi programů a snažil jsem se to napsat maximálně univerzálně. Ale hned v úvodu mám odstaveček, který jsem nazval Úskalí neaktuálnosti, protože moc dobře vím, že za 2-3 roky se tady může objevit úplně nový software, který to celé postaví na nohy, na hlavu, anebo se tady naopak objeví nástroj, který dokáže ty chyby, které my tam pracně řešíme, jako je psaní uvozovek správných v různých jazycích, tak chytré algoritmy a umělá inteligence tohle dokáže vyřešit za nás, takže možná celé tohle bude jednou zase zbytečné.
Jakube, postavme tedy Filipovu knihu na nohy nebo na hlavu, nevím. V čem je typokniha nová, v čem je podnětná a v čem je podstatná?
Mně se líbí nejvíc na té příručce nebo průvodci, jak říká Filip, že zcela jasně říká, tohle je řemeslo. To znamená, člověk může být sebeinvenčnější a může si opatřit sebevětší balíky softwaru, ale pokud nebude znát pravidla řemesla, která zkrátka nevymyslí, ta jsou daná a je potřeba se je naučit, dokud tato pravidla nebude dokonale ovládat, tak jeho výstupy knižní, časopisecké, designové nebudou nikdy kvalitní. A to je na té knížce zásadní. To znamená, pokud se spojí kniha s invencí člověka, s invencí výtvarnou, tak je tady zaděláno na kvalitní výstup a to je výborná věc.
Přijde mi příznačné, že oba jste se začali věnovat knižnímu designu v první polovině 90. let, ale že ani jeden nejste svým školením typograf, že nejste sazeč, že nejste grafik, že nejste polygraf nebo, nevím, knihvazač. Oba jste studovali filozofickou fakultu. Je toto samouctví nějakou generační značkou nebo nějakou generační záležitostí?
Já si myslím, že je, protože když padlo embargo na dovoz počítačů, když se otevřely hranice v roce 89, když se sem začaly dovážet zahraniční časopisy, zahraniční knížky o designu, tak ti lidi, kteří dělali ten grafický design sazbu, používali nástroje a byli ve firmách, které prostě nebyly moderní, nešly s dobou, byly velmi zastaralé. A tudíž je vcelku logické, že se té příležitosti dělat design, dělat kvalitní publikace, sázet do dobře knížky chopili lidi, kterým nešlo o tu technickou stránku věci, ale kterým šlo o to, aby to dělali dobře. A museli se holt naučit ta pravidla, museli se naučit používat počítače. A byl to naprosto zásadní zlom.
Já bych s tím souhlasil, jenom bych k tomu přidal, že to je zkrátka ten mýtus divokých 90. let, kdy všechno bylo možné a kdy neexistovala striktní oborovost, kdy člověk, který chtěl něčeho dosáhnout, tak nezůstával v hranicích jednoho oboru, ale vědomě se vydával na výlety do oborů souvisejících i souvisejících jen velmi málo. A proto ty výsledky byly v tak rychlém sledu a proto ten pokrok šel v 90. tak strašně rychle kupředu. Ve všech oborech to nebyla jenom typografie a sazba.
Jakub studoval bohemistiku, vy jste, Filipe, studoval co?
Kulturologii.
Letos vyšla a je to po 50 letech po legendární příručce Editor a text kniha Michala Špirita, která má i přes svou odbornost podtitul Příručka pro začínající editory. Mohla by to být taková dvojí zpráva o aktuálním stavu jednak ediční a redakční práce a jednak práce grafické a typografické, zpráva o první polovině 21. století?
Já myslím, že to vypovídá hodně o potřebě tady konečně mít nějaké po těch 20 letech v podstatě dost divokého vývoje konečně nějaké pevné body, o které je možné se opřít. A přesto já si myslím, že potřebujeme, dokonce potřebujeme víc, než si myslíme. My jsme se krátce před vysíláním například bavili o problému korektur. A to je zrovna oblast, která vlastně nepatří ani tolik do typografie. Typograf a sazeč sice korektury zanášejí, ale nevytváří je. Taky už to není úplně věc editora. To znamená, pořád jsou tady díry. Například si myslím, že příručka toho, jak funguje a jak má vypadat dobrý redaktor, tak tady pořád ještě chybí. Praktický redaktor, nemyslím odborného editora.
Já si myslím, že je potřeba čas od času vydat odbornou publikaci, která shrnuje pravidla řemesla. A já jsem tu knížku napsal proto, že jsem si všimnul, že mý studenti na Vysoké škole umělecko-průmyslový mají problémy s řemeslem, mají problémy s přípravou dat k tisku, mají problémy s psaním správných pomlček, správných spojovníků. A já jsem se sice snažil jim to vtloukat během svých lekcí do hlavy, ale uvědomoval jsem si, že oni prostě potřebují mít něco v ruce, něco, co jim ukáže, jak řešit ten konkrétní problém. Proto jsem tuhle tu publikaci napsal. Já myslím, že v těch dalších oborech je to podobné a doufám, že se někdo najde, kdo napíše knížku, jak dělat správně korektury.
A Filip se významně dívá na Jakuba. Akcent.
Knížky jsou hodně specifická oblast grafického designu. Knížky většinou máme v knihovně několik desetiletí, nebo aspoň někteří z nás. Kupujeme si staré knížky v antikvariátech a podobně. A tam veškeré takové ty snahy o jakousi modernost nebo o trendovost vyznívají po čase, mám pocit, směšně. Takže pokud se knižní grafika nějakým způsobem vyvíjí, tak mám pocit, že velice pomalu. Ano, používají se tam nová písma, ale jsou to zase jakési parafráze na to, co vzniklo v minulosti, v renesanci a podobně.
Říká Martin Pecina. Kdybyste měli nabídnout něco jako stručnou historii české knižní kultury za posledních 30 let, a prosím, neodbívejte mě tím, že v té 500leté nebo 600leté tradici je to jako plácnutí do vody, tak které momenty byste vyzdvihovali? Jak by ta 3 desetiletí vypadala? Kdybyste měli vzít 3-4 klíčové pojmy pro 90. léta, pro 0. léta, pro 10. léta, popřípadě pro dnešek.
Jeden ze zásadních zvratů byl u nás začátek 90. let a nástup počítačové sazby, kdy na poměrně krátké období tady došlo k paradoxnímu jevu, kdy ten obor po technické stránce dělali lidé, kteří s oborem nesouviseli, často programátoři nebo naprostí amatéři, a výsledky nebyly z dnešního pohledu kvalitní. Byly kvalitní často obsahem, tady přicházela literatura na trh, která nemohla být 20 let publikována, ale po formální stránce vypadala strašlivě. A když si dneska v antikvariátu vezmete knížky z první poloviny 90. let, tak je to k legraci, k pláči, těžko říct k čemu. A ten pomalý návrat k normálu, kdy tady se znovu respektují typografická pravidla, kdy znovu se chápe, že řemeslo má zlaté dno, tak přece jenom nějakou dobu trvala. A dokonce se na tom takzvaně udělali někteří nakladatelé, kteří začali velice brzo dbát na to, aby ta knížka neměla jenom skvělé poselství, skvělý obsah, ale i skvělý kabát, skvělou formu, což byl příklad, já nevím, třeba nakladatelství Torst, které už v té první polovině 90. let se v tomhle tom odlišovalo od většiny dobové produkce. Tak to je pro mě třeba jeden důležitý milník, který je úplně nepominutelný.
Já s tím naprosto souhlasím. Pro mě začátek byl naprostý ryzí amatérismus, začátek 90. let. Pak se objevaly první vlaštovky, řekněme po 10 letech, přesně nakladatelství Torst třeba, kde se začala typografie brát na vážno. A myslím, že trvalo opravdu 15 až 20 let, než se běžná knižní produkce dostala na slušnou úroveň. Že když dneska jdete do knihkupectví a otevřete 20 knížek, tak si myslím, že 18 z nich bude mít sazbu provedenou v pořádku. Nebudou tam jednoznaková slova na konci řádek a nebudou tam takzvané parchanty, osamocené řádky na konci nebo na začátku stránek. Myslím si, že tady zafungovaly trh v tom smyslu, že ta kvalitní typografická produkce začala postupně vytlačovat tu nekvalitní.
Filipe, jako důvod vzniku vaší praktické typografie koncem 90. let jste uvedl tristní stav knižní úpravy a že se běžně užívaly místo českých uvozovek znaky pro palce a místo pomlček spojovníky. Stejné postřehy ale uvedl Jakub po 10 letech na Velké pražské konferenci o webu ve střední Evropě. Teď uplynulo zase 10 let, tak mi dovolte držet se toho drobného příkladu a zeptat se, jestli v roce 2020 ty pomlčky za spojovníky už nezaměňujeme.
My musíme totiž říct, co ten čtenář čte a co ho formuje. Pokud jde o samotnou knihu, tak si myslím, že jsme postoupili poměrně daleko a najít knihu dneska s palci místo uvozovek, se spojovníky místo pomlček a tak dál je poměrně obtížné, ale to je jenom jedna malá část toho, co lidi čtou. Na rozdíl od 90. let tady přišly nové zdroje čtení. To je čtení na obrazovce, čtení elektronických textů, internet, elektronické knihy a pak je to taky publicistika, kde ta typografie zdaleka nemá tak zjevný kvalitativní vzestup, jako má v knížkách. Pořád ještě dneska můžete vzít do ruky tiskoviny a najdete tam neuvěřitelné věci.
S Jakubem jsme před lety mluvili ve vltavském setkávání o vzdělávání už od základních škol. že by se typografická gramotnost třeba vměstnala někam mezi češtinu, výtvarku nebo občanku a dneska možná do blízkosti nějaké mediální gramotnosti. Není to úkol i pro Unii grafického designu?
Možná jo, my jsme o tom mnohokrát na našich schůzkách mluvili. Mluvíme o tom poměrně dost často i s kolegy v oboru, jakým způsobem vzdělávat lidi právě v tomto oboru. My nechceme dělat z každého člověka designera nebo typografa. My bychom chtěli, aby lidi, kteří vědí, jak psát správně měkké a tvrdé i zároveň věděli, jak se správně píše pomlčka nebo spojovník a kde se dělají mezery a kde se mezery nedělají. A já jsem přesvědčený o tom, že se k tomu časem dopracujeme, že na to prostě ještě nenazrála doba.
Z mého pohledu je největší dluh například v učebnicích. Když se podíváte na úroveň řady učebnic pro základní střední školy, tak obsah může být výborný, ostatně taky opatřen nějakou doložkou ministerstva školství o tom, že nemůže napáchat na dětech žádné větší škody. Ale neexistuje bohužel třeba taková doložka na typografickou úroveň. A tyhle texty formují nejenom, pokud jde o tu odbornou stránku, ale formují právě to, jak děti vnímají typografii podvědomě. Když koukáte 8 nebo 12 let na špatně vysázené učebnice, tak si to odnesete jako normu do života.
Já si myslím, že příznačný je, že v soutěži o nejkrásnější českou knihu, kde je obvykle přihlášena řada učebnic, tato kategorie nebývá, nebo nebývají v ní často uděleny ceny, protože máte knížky v kategorii monografie, tak tam nevíte, z čeho vybírat, máte učebnice a tam je opravdu problém udělit byť jedno třetí místo, protože ta typografická úroveň je tak nízká, že není opravdu z čeho vybírat. A je to strašná škoda, myslím, že tím pácháme na dětech docela zlo.
Tak jsme pojmenovali další výzvu. Mimochodem, v jakém stavu se dnes Unie nachází? Myslím, Unii grafického designu.
Já si myslím, že v současné době nám nepomohla situace s koronavirem, to myslím, že jsme v současné době spíše taková spící organizace. Máme spoustu plánů, spoustu nápadů, ale to, že nemáme možnost snadných schůzek, nás dost brzdí v této chvíli.
Knižní úpravce Martin Pecina v té své práci o knihách a typografii s provokativností sobě vlastní napsal, že designéři a typografové prostě neumějí psát. Stejně jako spisovatelé zpravidla neumějí krasobruslit. Tak já tu otázku vezmu vážně, nebo ji položím vám. Vy jste se 10 let podíleli na vydávání časopisu Typo. Umí knižní designéři psát a krasobruslit?
Jak kteří? Někteří umí a mají dokonce takový dar od Pána Boha. Někteří umí, když se jim trošku pomůže. Zaplať Pán Bůh, jsme tam měli výbornou redaktorku Lindu, která vždycky zachraňovala, co se dalo. A pak jsou bohužel taky takoví, kteří psát neumí. Ale to se všechno dá řešit.
V té době už delší dobu fungoval web typo.cz a tak jsme se rozhodli navázat vlastně na fungující projekt a časopis jsme pomenovali jednoduše Typo. Soutěž na design časopisu vyhrála Jana Vahalíková, která byla úžasnou, dvorní, jedinečnou, jedinou trpělivou grafičkou po celou dobu vydávání časopisu Typo. Základními kameny redakce se staly
Filip Blažek a Jakub Krč, s kterými mluvím v dnešním Akcentu, a také Pavel Kočička a Pavel Zelenka. Typo jste založili v roce 2003, šéfredaktorkou pak byla Linda Kudrnovská, kterou jsme slyšeli v samém úvodu Akcentu a teď znovu. Typo v číslech vycházelo 10 let, 50 čísel, 1000 článků, přes 200 přispěvatelů z více než 30 zemí. Proč přestalo vycházet?
Já myslím, že to souvisí s celkovou změnou, odkud lidi čerpají informace. Jak říkal Jakub, už to nejsou jenom knížky, ale často jsou to elektronická média. A nejenom v grafickém designu jsem měl dojem, že dochází k jakémusi nasycení časopisy. A zejména odbornými časopisy, protože lidi mají pocit, že jim ty blogy a různé zpravodajské portály a designerské portály stačí. Takže mám pocit, že éra časopisů tohoto typu prostě skončila a my jsme se asi nedokázali přizpůsobit tomu, co by mělo být potom.
Vám se s Typem podařilo proniknout do té evropské, nebo jak to říct, světové designové komunity a pak jste připravili dvě ročenky, 365 Typo. Koncepci knihy vytvořili Linda Kudrnovská a Michel Chano. Jak jste od časopisu přešli k ročence?
Já si myslím, že to byl právě ten pokus reagovat na to, co lidé kupují. Lidé přestali kupovat časopisy, ale statistiky říkaly, že stále lidé kupují knihy. Zjistili jsme, že existuje forma knižní časopisecká, které se v angličtině říká bookazine, něco mezi, v podstatě ročenka, která je přesně na pomezí knihy a časopisu. Je to něco, co si koupíte, protože to chcete mít, chcete se k tomu vracet, není to spotřební jako časopis, má to nějakou hodnotu a snad to tu hodnotu bude mít i po mnoha letech. To znamená, že to je něco, co chcete mít proto, že byste se k tomu mohli chtít vrátit, protože to obsahuje natolik zajímavé a důležité informace.
Takže ročenka, která je zároveň takovým deníkem nebo takovým kalendářem nebo takovým čtením na každý den i na svátek.
Je to tak?
Když o knize 365 typo mnozí zahraniční typografové psali jako o bohatém zdroji inspirace, o knize úchvatných typografických příběhů, o neuvěřitelné knize, o velké krásné ročence, o překrásném díle, o úžasném svazku, který musíte mít. Byla to i určitá vizitka české typografie? A teď se obracím nejdříve na Filipa, který je autorem designu té ročenky.
Já si myslím, že ne, protože my s Lindou i s vydavatelem Michelem Šanodem jsme se vždycky vnímali jako Evropané a jako součástí širší komunity a nesnažili jsme se do té ročenky prosazovat české projekty za každou cenu. Takže pro nás to vždycky bylo spíš jako mezinárodní projekt. I proto ten okruh přispěvatelů, který čítal několik stovek lidí, byl mezinárodní. Tam z českého prostředí bylo pár lidí, jinak naprostá většina lidí byla opravdu z celého světa, od Spojených států, přes Jižní Ameriku po Asii.
Vy jste zároveň delegátem Mezinárodní typografické asociace a typy. Jak funguje a co je vrcholem mezinárodního typografického kalendáře? A teď už to myslím v tom původním slova smyslu.
Bývala to výroční konference a typy. Ta organizace vznikla snad v 50. letech a od té doby jednou za rok pořádá setkání lidí společně s přednáškami, takovou konferenci, která putuje po světě. V Praze byla, tuším, že naposledy v roce 2004, tam jsem vlastně přišel poprvé k této komunitě lidí, kde jsem pomáhal v divadle Archa tu konferenci uspořádat. A bohužel situace se dost mění v posledních letech a není to jenom vinou koronaviru. Mám pocit, že ta organizace ztrácí drive, nemá jasno, co chce dělat, protože přichází často s věcmi pozdě. To, co už je dávno prodiskutované na internetu, to, co už dávno proběhlo různými blogy nebo médii, už je vyřešené. A jednou za rok se sejít je prostě pozdě. Ta organizace se hledá, aktuální konference, která se měla odehrát v Paříži, bude pouze online, takže to je další novinka. Já si nejsem jistý, jestli vůbec takováhle organizace do budoucna má šanci přežít v té historické formě z 50. let.
Když jsme u té světovosti, zeptal bych se na úroveň české písmotvorby, ale Filip ve své typoknize píše velmi lapidárně, Česko je písmařská velmoc. Čím to je?
My si tu otázku s kolegy klademe docela často a já si myslím, že zatím je shodou okolností historická situace, která nastala po rozpadu Československa, kdy Československo chtělo uspět na mezinárodním trhu po všech stránkách, ukázat, že to je zajímavý stát, plný schopných lidí a vzniknout tehdy požadavek na to, aby jsme udělali i nějaké národní písmo, aby jsme mohli na těch veletrzích a mezinárodních výstavách ukazovat české knihy tištěné českým písmem. Na to reagovali někteří výtvarníci tím, že začali dělat opravdu pokusy s písmem a ty začátky nebyly úplně dobré, ale objevili se tam zajímaví lidé, jako byl třeba Vojtěch Preissig, pak se objevil Oldřich Menhardt a všichni tyto lidé byli do určité míry samouci, protože tehdy neexistovaly žádné kurzy tvorby písma nebo žádné učebnice tvorby písma, oni museli všechno pečlivě nastudovat a projít si tím oborem znovu a znova od začátku, ale povedlo se jim nastolit takový fundament, nashromáždit extrémní množství znalostí, nashromáždit extrémní množství možných přístupů a z toho podle mě do dneška těžíme. Těží z toho studenti, těží z toho i ty profesionálové, jako je František Štorm, Tomáš Brousil, David Březina a další.
Takže František Štorm?
Od jisté doby já jsem se začal zabývat tvorbou písma vždycky svázané s tím předem daným účelem, protože ono to jinak ani nemá smysl. To písmo samo o sobě je jenom nějaká skladba abstraktních tvarů, které se samozřejmě sestavují do slov a do vět, ale výtvarně vzato by to mělo být spojeno s nějakým tvaroslovím, buď to ilustračním, nebo s kontextem literárním, nebo s nějakými potřebami i ergonomickými. Velice často se mi stávalo, že jsem se uchyl k nějaké ilustraci, no, dělám to dodnes, a hledám si k tomu obrázku nějaký adekvátní tvar toho písma. A často se lidi ptají, proč dělám nová písma, když už jich je na světě milion, a odpovídám, že vlastně pro každý účel by se mělo třeba pro každou ediční řadu nebo pro každého autora vyrobit písmo zvláštní nebo modifikovat vzhledem k tomu, aby se našla taková symbióza toho obsahu a toho písmového tvaru.
Když se ohlédneme, tak přesně před 60 lety vyšly takové knihy jako Hlavsova monografie o typografických písmech latinkových nebo Muzikovi dva svazky o krásném písmu ve vývoji latinky. Zkuste předvídat nebo zavěštit si, čí písmo přetrvá, ke komu se budou obracet zájemci za 60 let.
Čí písmo míněno konkrétní osobu? To myslím, že se nedá říct. Mě spíš teda hodně zajímá, co se stane za pár let s takovou tou dvoukolejností, která teď nastává, že jiná péče se věnuje písmu knižnímu, písmu určenému pro tištěné výstupy a úplně jiná písmu pro elektronické čtení. To je podle mě zcela nový obor a tam se budou dít věci.
Já si myslím, že to možný je. Zrovna letos došlo k obměně na Vysoké škole umělecko-promyslové v ateliéru písma. Je možné, že ta obměna způsobí další rozvoj toho oboru, že budou nové myšlenky, nové nápady, a ten ateliér tvorby písma, ať ho vedl kdokoliv, vždycky patřil mezi nejzajímavější z mého pohledu na Vysoké škole umělecko-promyslové v tom oboru grafického designu. Vznikly tam skutečně neuvěřitelné výsledky i z mezinárodního hlediska, takže já věřím, že se nadále budeme držet na špičce té světové typografické tvorby.
Když už mluvíme o písmech, tak si neodpustím jednu vyloženě drobnost. Musím říct, že čtenář vaší knihy krom obyčejně zpozorní u takové drobnosti, že jste jedno interpunkční znaménko sám pojmenoval. Není českého původu, je mu 50 let, posluchač si ho může představit jako, že se vykřičník a otazník podělí o jednu společnou tečku. Jak jste přišel na to, že se bude jmenovat Překvapník?
Tohle znaménko se naštěstí téměř vůbec nepoužívá, v skoro žádných fontech není, takže předpokládám, že názvem Překvapník neudělám tak velkou škodu. Je to znak, který se snad používá v Americe v reklamě tu a tam a milují ho autoři komiksů, ale ty bubliny často píší ručně, takže tam potřeba fontu s tímto znakem není. Z mé strany to byl spíš takový žertík, kde jsem chtěl zjistit, jestli takováhle věc se může ujmout, jestli jedna kniha může mít takový vliv, že se třeba tento odstavec jednou stane součástí Wikipedie a někdo ten interobank, jak se tomu říká anglicky, skutečně na té Wikipedii přejmenuje podle mě.
Já myslím, že se prokázal být opravdovým Čechem a navázal si na obrozenskou tradici novotvorů. Takže po Klapko Břinko strojích a Čisto noso plenách a ostatně po Českém zavináči, který vlastně udělal obrovskou díru do českého terminologického světa, přestože se mu za začátku všichni smáli. Seš hezký pokračovatel této tradice.
Ale byla slova, která jsem si přeložit zatím netroufl, jako je třeba slovo kerning, které znamená úpravu mezer mezi dvěma znaky, aby byly opticky vyvážené, aby slova jako Vltava vypadaly pěkně a nevznikaly tam obrovské mezery mezi L a T například.
Mluvíme především o Filipově typoknize, tedy o jeho právě vydaném průvodci tvorbou tiskovin, ale je zřejmé, že stejná pravidla platí i pro úpravu textu pro elektronické nosiče, pro všechny čtečky, telefony a další zařízení. Když jsem chtěl před 10 lety, aby si Jakub zahrál na vědmu, tak řekl, že v horizontu 10 let, tedy vlastně dnes, se hrajou velkou roli elektronické knihy. Proč ten boom v plné parádě stále nenastal?
Podle mě nenastal z technologických důvodů. Ten trh zkrátka nemá pořád ještě nějakou jednoznačnou normu a jednoduché nástroje, jak té normy rychle dosáhnout. Máme tady několik formátů, které spolu často nejsou vzájemně kompatibilní. Máme tady řadu monopolistů, kteří vytvářejí vlastní čtečky, a řada typografů, kteří dělají tištěné knihy, tak se nechce pouštět do elektronických knih, protože mají pocit, že to je spíš programování. Tak to je podle mě jako jeden důvod. A druhý důvod je, že jsem přišel zcela nečekaný útočník zvenku, o kterém jsme před 10 lety nevěděli, a to jsou audioknihy. Zažívají dneska mnohem větší boom, než před 10 lety zažívaly elektronické knihy. Podle mě je početně už předběhly v úspěšnosti.
Filipe, které výzvy tedy má před sebou typografie? Je to zdokonalení úpravy textů pro elektronické nosiče?
Rozhodně, ale já bych to generalizoval. Podle mě to je automatizace a umělá inteligence. Já si představuji, že vysadíte nebo napíšete text a v textovém editoru stisknete magické tlačítko opravit typografické chyby a ten text bude bezchybný. A to též vlastně platí pro web.
S Filipem Blaškem a s Jakubem Krčem jsme si povídali o typografii a o Filipově průvodci tvorbou tiskovin, čili o typoknize, kterou vydává Umprum. Děkuji Filipovi, děkuji Jakubovi, pěkný den.
Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Končí Vltavský akcent, který pro vás připravil Petr Šrámek. Všechny díly pořadu si můžete poslechnout na vltavském webu nebo v aplikaci Můj rozhlas a nebo v jiných podcastových aplikacích.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.